Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Do kraja godine iz Železnice Srbije bi trebalo da uz otpremnine ode do 3000 zaposlenih, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa MMF-om.
Mi nećemo da nikoga pustimo, a da svi ne shvate i zašto je to i koji su razlozi i da se ne obezbedi novac koji tim ljudima potreban.
Nečuveno je što se u jednoj evropskoj instituciji pokušava rehabilitovati osuđeni ratni zločinac, ocenio ministar Vulin povodom izložbe posvećene Alojzu Stepincu u Evropskom parlamentu, najavljuje da će Srbija uložiti protest. Zbog poslovnog odnosa svoje supruge i savjetnika mađarske naftne kompanije MOL, prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko je bio u sukupu interesa, odlučila je nadležna komisija. Mediji prenose da se očekuje njegova ostavka. Belgijski mediji prenose da je služba za borbu protiv terorizma poslala svim policijskim centrima u zemlji upozorenje da takozvana islamska država sprema napade na Belgiju i Francusku. Učenici osmog razreda su rešavanjem testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, otpočeli polaganje završnog ispita.
Bilo je lako, bilo je više gramatike i meni je iskreno gramatika lakša, tako da valjda će biti dobro.
Nije bilo mnogo drugačije, uglavnom su slična pitanja, posebno za književnost, da pročitamo tekst, da možemo da prepoznamo o čemu se radi.
Rukometne reprezentacije Srbije i Mađarske igraju revanš utakmicu baraža za svetsko prvenstvo. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. Dugo očekivanom posetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji biće otvoreno novo poglavlje tradicionalno srpsko-kineskog prijateljstva, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za kinesku novinsku agenciju Xinhua. On je naglasio da će to istovremeno biti šansa za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje. Predsjednik je istakao da ima velika očekivanja od predstojeće posete Xi Jinpinga i veruje da će ona ojačati i dodatno promovisati razvoj bilateralnih odnosa.
Vrlo dobro znamo da predsjednik Narodne Republike Kine ne putuje u svaku zemlju i da ima vrlo malo putovanja godišnje, i kada je jedno od svojih putovanja posvetio Srbiji, to znači da Kina ozbiljno razmišlja o Srbiji kao svom velikom partneru. I ponavljam, razvijat ćemo mi ovu našu saradnju i ovo naše prijateljstvo zato što to zaslužuju naši narodi, zato što to više ne zavisi samo od rukovodstva. A temelji našeg prijateljstva jaki su, makar kao kineski zid.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ajšom Džihan Sultanoglu.
Premijer je zahvalio na pomoći pruženoj 2014. godine tokom poplava, bez koje Srbija ne bi mogla brzo da prevaziđe krizu, kao i na pomoći u izgradnji infrastrukturnih projekata. Ukupna vrednost projekata koje je UNDP od 2010. do 2015. godine sprove u Srbiji, ne računajući pomoć za otklanjanje posljedica poplava, iznosi preko 38 miliona dolara. Cilj UNDP-a jeste da pomogne razvoj Srbije i njeno napredovanje ka članstvu u Evropskoj uniji, rekla je Ajše Sultanoglu. Tokom sastanka postignut je dogovor o zajedničkoj saradnji s Evropskom investicionom bankom u obezbeđivanju povoljnijeg privrednog i preduzetničkog ambijenta.
Do kraja godine iz Železnice Srbije bi uz otpremnine trebalo da odu 2,5 do 3 hiljade zaposlenih. To je izjavila ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović posle sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. MMF inače smatra da reforma u tom preduzeću ide dobro. Nataša Ćimović.
Ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović kaže da visina otpremnine još nije određena, ali da će se model smanjenja broja zaposlenih u železnici primeniti i na sva ostala javna preduzeća kako ne bi bilo oštećenih. Niko bez socijalnog programa i dogovora neće napustiti železnicu, poručuje Mihajlovićeva.
Nije u pitanju ni novac, ništa, mi nećemo da nikoga pustimo, a da svi ne shvate i zašto je to i koji su razlozi i da se ne obezbedi novac koji tim ljudima potreban. Tako da ja bih rekla da do kraja godine bi bio neki okviran rok, ali nismo tako vezani da to mora biti baš tako.
Ona je rekla i da su sva preduzeća železnice odredila višak svoje imovine koji iznosi 13 milijardi dinara i da će ona biti prodata radi vraćanja nasleđenih dugova. Od poslova koji su urađeni, ministarka izdvojila zakonodavni okvir za otvaranje železničkog tržišta koji će omogućiti da se na srpskim prugama pojave i privatni putnje i železnički prevoznici, a što će opet uticati i na odluku koje će pruge od 800 km nerentabilnih ostati u upotrebi.
Ne zatvaranju pruga, nego prvo otvaranju tržišta i razgovoru sa lokalnim samoupravama i sa potencijalnim partnerima koji bi na poziv lokalnih samouprava učestvovali u održavanju određenih lokalnih pruga koje nisu od strateškog značaja i donose profit samoj železnici, ali itekako mogu da pomognu lokalu.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta biće završena za 2 do 2,5 godine, a izgradnja koridora 10 i 11 ide po planu, rečeno je na sastanku predstavnika resornog ministarstva i MMF-a.
Kompanija Fiat Chrysler odlučila je da u fabrici u Kragujevcu od avgusta ukine jednu smenu zbog smanjene potražnje vozila. U saopštenju te kompanije piše da model Fiat 500L ima dobre rezultate, ali da su nužne promene u organizaciji fabrike, zbog čega se proizvodnja iz tri prebacuje u dve smene, a radnicima će biti ponuđen dobrovoljni odlazak. Sindikati očekuju pomoć države, a ekonomisti podsjećaju da i pored toga što je vlasnik 33% kapitala i italijansko-srpske firme, vlada Srbije ne može ništa da učini jer nema aktivna upravljačka prava. Sandra Cvijanović.
Kada je pokrenuo proizvodnju u Srbiji, Fiat se obavezao da će uz 500L u Kragujevcu da proizvodi i drugi model automobila. 3 godine kasnije novog modela nema, a prodaja starog ide loše. Najavljena su i otpuštanja, iako je država toj torinskoj kompaniji 2013. godine na ime subvencije iskiširala 50 miliona evra, odnosno 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Predsjednik samostalnog sindikata u Fijetu Zoran Marković kaže da od poslovodstva traže da im jasno predoče koje će mogućnosti za dobrovoljni odlazak iz fabrike biti ponuđene.
Sam stav sindikata je da ne može da podrži takvu inicijativu jer jednostavno već 24 meseca mi pokušavamo da dovedemo premijera ili vladu Republike Srbije da se uključi u aktualnu situaciju.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bošatlija navodi da sve ukazuje na to da je ugovor sa Fiatom vremenski ograničen, što znači da bi ta italijanska firma mogla da, ukoliko se situacija ne promeni, već 2018. napusti Srbiju.
Smanjivanje proizvodnje, izbacivanje jedne smjene, može se smatrati da će to trajno smanjiti proizvodnju kola za neki 25%. I to će dovesti normalno do nešto malo manjeg izvoza, ali ne drastično manjeg pada GDP-a, jer mi inače u izvozu, kad je najvećim kapacitetom Fiat radio, mi nismo imali veći neto priliv od 200 miliona godišnje.
Ukidanje treće smene pogodiće ne samo zaposlene i njihove porodice, već i Kragujevac, upozorava prvi čovjek tog grada Radomir Nikolić.
Ovdje ćemo sigurno sa 10 do 15 miliona dinara manje funkcionisati mesečno. Naš cilj je da u budućnosti izvršimo diversifikaciju rizika tako što ćemo dovoditi puno malih investitora u grad Kragujevac, čime ćemo smanjiti opasnost od toga da zbog promene načina poslovanja jednog investitora veliki broj ljudi ostaje bez posla.
Od kada je počela proizvodnja novog modela Fiata 500L, u kragujevačkom Fiatu se radi u tri smene, a dnevno se proizvede oko 640 vozila. U toj fabrici zaposleno je oko 3200 radnika.
Ovo su novosti dana.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije nastavit će se u sredu 22. juna. Na dnevnom redu će biti izbor članova radnih tela parlamenta. Prva sednica 11. saziva Republičkog parlamenta počela je 3. juna, kada su potvrđeni mandati poslanicima, a nastavljena 6. juna, kada su izabrani predsjednik parlamenta, 6 potpredsjednika i imenovan generalni sekretar.
Ako sve bude po planu koji je juče predstavio premijer Aleksandar Vučić, Vojvodina će novu pokrajinsku vladu dobiti u ponedeljak, dok će republička biti formirana posle posete kineskog predsjednika. Prema najavama budućeg vojvođanskog premijera Igora Mirovića, Srpska napredna stranka prvo razgovara sa partijama koje su na izbore izašle na listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, a onda sa ostalima koje svojim predlozima žele da podrže program nove pokrajinske vlade. Više od Mirjane Nikolić.
Da će prvo biti formirana pokrajinska pa onda republička vlada, naslućivalo se odmah po objavljivanju izbornih rezultata i konstituisanju vojvođanskog parlamenta. Iskustvo kaže da se vlada sastavlja prvo tamo gde nema velikih problema, a u pokrajini su naprednjaci sa Savezom vojvođanskih Mađara lako dogovorili načelne principe saradnje. Kada je reč o predlogu za pokrajinskog premijera, za analitičara Branka Raduna Mirović je očekivano rešenje. U pokrajini, kaže, nije ni imao ozbiljnu konkurenciju ako se uzme u obzir biografija, iskustvo i dve decenije bliske saradnje sa premijerom Vučićem.
Ono što je bitno za Vojvodinu je da konačno se formira ta vlada i da komunikacija između Novog Sada i Beograda bude normalna, a ne puna nekih tenzija, prepucavanja, što najviše trpe građani zato što mnogi projekti onda stoje.
Formiranje prvo pokrajinske vlade je logičan potez, jer na to ne utiče ni dolazak kineskog predsjednika, ni protesti zbog Sava Male, kaže Bojan Klačar iz CESID-a. Od buduće vlade Klačar očekuje da deluje u dva pravca.
Prvi fokus je opšte karakter i on će biti vezan za određenu vrstu kritike projekata kojima je upravljala u prošlosti Demokratska stranka. Dakle, tu će biti u jednoj meri primjenjen isti onaj princip kakav je važio kada je prvi put formirana vlast na republičkom nivou, gde se jedan veliki deo mandata suštinski potroši na preispitivanje svega onoga što je urađeno u prošlosti i zauzimanje stava o tim pitanjima. Drugi fokus će biti neke konkretne teme. Ja verujem da će to da bude poljoprivreda i konačno regulisanje zakona o finansiranju pokrajine koji dalje izaziva određene kontroverze.
Zbog saradnje sa Savezom vojvođanskih Mađara, Klačar očekuje i pojačanu posvećenost interesu manjina i poštovanje njihovih zahteva. Ne misli da će se pokrajinska koalicija preslikati na republički nivo, naročito jer je premijer Vučić više puta ponovio da se razgovori o pokrajinskoj lokalnoj vlasti vode odvojeno od republičke, a i zato što smatra da ne treba prerano otpisati SPS ili LDP kao mogući deo nove vlade Srbije.
Srpska pravoslavna crkva se priprema za učešće na Svetom i Velikom saboru pravoslavne crkve od 17. do 26. juna na Kritu, poručuje patrijarh srpski Irinej uz napomenu da crkva zahteva da se na tom skupu razmatraju problemi i onih crkava koje su otkazale svoje učešće ili će u protivnom naša crkva morati da napusti saborovanje. Takav stav, kaže patrijarh srpski, predstavlja dosledno sprovođenje odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u maju.
Otvaranje izložbe u Evropskom parlamentu u Briselu o kontroverznom hrvatskom nadbiskupu Alojziju Stepincu, osuđenom za zločine nad Jevrejima, Srbima i Romima, izazvalo je burna reagovanja. Državni vrh otvaranje izložbe o Stepincu u središtu Evropske unije smatra provokacijom koja dodatno narušava odnose Srbije i Hrvatske. Za istoričare takav način rehabilitacije ratnog zločinca u suprotnosti je sa tekovinama Evropske unije. Ide Maričić.
Vlada Srbije će uložiti oštar protest Evropskom parlamentu zbog otvaranja izložbe posvećene Stepincu. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je način na koji hrvatska strana pokušava da rehabilituje osuđenog ratnog zločinca nečuven.
Alojzije Stepinac je od nadležnog suda osuđen za ratne zločine i ne mogu da zamislim da bi i jedan drugi osuđenik od strane suda za ratne zločine mogao da dobije prostor za rehabilitaciju u nekoj evropskoj instituciji. To je strašna uvreda za sve žrtve ustaškog režima. Ako ima mesta za pokušaj rehabilitacije vikara ustaške vojske, onda mora biti mesta za istinu žrtvama ustaškog režima.
Da se radi o neviđenom skandalu u sedištu Evropske unije, smatra i istoričar Milan Koljanin.
Teško je naći čoveka koji snosi već moralnu odgovornost za masovno uništenje Srba, Jevreja, Roma na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Prosto oni dao moralni legitimitet toj državi koja je bila država zločina. Potpuno je neprimereno jednoj takvoj ličnosti stvarati jednu izložbu. I čudno je da je to na takvom mjestu, na Evropskom parlamentu, dakle u ustanovi koja treba da neguje evropske vrednosti.
Srpska pravoslavna crkva, ali i srpska javnost Stepinca smatraju odgovornim za to što nije zaustavio masovne zločine nad srpskim narodom u NDH, kao i za prisilno pokrštavanje Srba. Vatikan je Stepinca proglasio za blaženog, ali je Papa Franja zaustavio proces kanonizacije i na njegov predlog formirana je zajednička komisija Vatikana i Srpske crkve, koja treba da ispita ovaj slučaj. Predsjednik Tomislav Nikolić je za Sputnik izjavio da radi na dokumentu koji će zajedničkoj komisiji pomoći pri odlučivanju o eventualnoj kanonizaciji Stepinca.
Hrvatska komisija za sprečavanje sukoba interesa objavila je zaključak da je prvi potpredsjednik vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa. Karamarko je prethodno najavio da će na mesto zamjenika premijera podneti ostavku bez obzira na ishod istrage komisije, a komisija je odluku donela zbog poslovnog odnosa koju je supruga Tomislava Karamarka imala sa savjetnikom mađarske naftne kompanije MOL, a koji je i prijatelj Karamarka. Detaljnije Tanja Gajović.
Komisija za sprečavanje sukoba interesa odlučila je da je Tomislav Karamarko u mogućem sukobu interesa zbog ličnih i poslovnih odnosa koji ga povezuju sa Josipom Petrovićem, konsultantom mađarske naftne kompanije MOL, koja je sa državom Hrvatske najveći deoničar INE. Karamarko se našao u situaciji u kojoj privatni interesi mogu uticati na nepristrasnost u obavljanju funkcije prvog potpredsjednika vlade, kaže predsjednica komisije Dalija Orešković.
Propustom deklariranja da su u razdoblju prije stupanja na dužnost prvog potpredsjednika vlade Republike Hrvatske postojali poslovni odnosi koji dužnosnika Tomislava Karamarka povezuju s Josipom Petrovićem, koji putem trgovačkog društva Peritu savjetovanje DOO obavlja niz obavještajnih i savjetodavnih usluga za MOL, osobito u situaciji kada je od strane novinara upitan da pojasni svoj odnos s Josipom Petrovićem, dužnosnik Tomislav Karamarko nije postupao u skladu s obvezom očuvanja vlastite vjerodostojnosti i povjerenja građana, kao i savjesnog, odgovornog i nepristranog obnašanja dužnosti prvog potpredsjednika vlade Republike Hrvatske.
Hrvatska javnost očekuje, kako je i sam najavio, da Tomislav Karamarko podnese ostavku na mesto prvog potpredsjednika hrvatske vlade. Karamarko se kao član vlade izuzeo iz procesa donošenja odluka u vezi sa INOM, a opozicija je u saboru pokrenula postupak za njegov opoziv. Koalicija MOST, koja sa HDZ-om trenutno čini vladu, od Karamarka je zatražila da zbog političke odgovornosti odstupi s mesta prvog potpredsjednika vlade, a usledio je i zahtev HDZ-a da ostavku podnese premijer Tihomir Orešković. Zbog političke krize koja potresa hrvatsku javnost, u Zagrebu se danas i sutra očekuju antivladini protesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je sa federalnim tužiocem Belgije Frederikom van Leuvom o pretnjama koje donosi terorizam i načinima unapređenja saradnje dve zemlje, kako bi se što efikasnije suprotstavile tom izazovu. Sve naše službe bezbednosti pomno prate dešavanje izvan Srbije, kao i sve one ljude koji se vraćaju sa ratišta u drugim zemljama, pre svega u Siriji i Iraku, rekao je Stefanović. A prema pisanju belgijskog frankofonskog lista La Dernière Air, Belgijska služba za borbu protiv terorizma poslala je svim policijskim centrima u zemlji upozorenje da takozvana islamska država sprema napade na Belgiju i Francusku i da ti napadi mogu da se dogode svakog časa. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić.
U informaciji koju od jutros opširno prenose i komentarišu francuski mediji, između ostalog se kaže, borci su izgleda napustili Siriju pre oko nedelju i po dana kako bi stigli u Evropu bez pasoša preko Turske i Grčke. Oni će se izgleda podeliti na dve grupe, jednu koja ide za Francusku i drugu za Belgiju, s ciljem da u dvočlanim grupama počine atentate. Dodaje se da su teroristi prema prikupljenim informacijama, kako se kaže, opremljeni oružjem. Prema istom upozorenju, kako prenosi belgijski La Dernière Air, Francuska i Belgija su meta terorista više nego ikada do sada. Tri cilja su navedena u Belgiji, prenosi list. Jedan veliki trgovinski centar u Briselu, jedan restoran iz američkog lanca brze hrane i jedan policijski cilj. Svi francuski mediji prenose navode belgijskog lista, primećujući ipak da OCAM, belgijsko telo za koordinaciju i analizu terorističke opasnosti, održava nivo 3 opasnosti, ne podižući uzbunu na nivo 4, što znači neposredna opasnost. Šef OCAM-a Paul van Tickschelt donekle je relativizovao ovo upozorenje, podsjećajući u izjavi za novinare da se i u aprilu slična opasnost, kako je rekao, nadvila nad Evropom. On je ocenio da je glavni cilj terorista Francuska.
Kandidat Demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton pobedila je na unutarstranačkim izborima u saveznoj državi Washington. Njen protiv kandidat Bernie Sanders ponovo je obećao da će učiniti sve da spreči republikanskog kandidata Donalda Trumpa da uđe u Belu kuću, ali nije dao podršku Hillary Clinton za dobijanje predsjedničke kandidature demokrata. Umeđu vremenu, američki predsjednik Barack Obama kritikovao je Trumpove stavove o zabrani ulaska muslimana u Ameriku.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija odobrila je Srbiji 50.000 doze vakcine protiv stočne bolesti kvrgave kože i početak vakcinacije goveda na području Pčinskog i Javlaničkog okruga, koji su proglašeni zaraženim područjima, počeće u ponedeljak 20. juna. Prema podacima veterinarske stanice u Bujanovcu, jutros je prijavljen još jedan sumnjivi slučaj. U štabu za sprečavanje širenja zaraze navode da je virusom zahvaćeno oko 70 grla stoke. Miljana Okiljević.
Do sada je u Bujanovcu u dva sela registrovan virus koji izaziva oboljenje goveda, nodularni dermatitis u Ljiljancu i Košarnu. Prijavljen je još jedan sumnjiv slučaj u Jablanici kod manastira Prohor Pčinski, selu koje je na drugom kraju opštine. U tom domaćinstvu ima 8 grla stoke. Kada je bolest potvrđena, uništeno je 25 krava u Bujanovcu i Bosilegradu, juče još 15 u dva dvorišta. I Miroslav Marković iz Košarna kod Bujanovca ostaće bez svoje stoke.
Planirali smo da se bavimo poljoprivredom i stočarstvom. Sad nas je zadesila ta nezgoda u kojoj svi podnosimo ovu razočaranost. Nadamo se da će nam država izaći u susret ministarstvo poljoprivrede.
Virus prenose komarci. Poljoprivrednicima se savjetuje da zaštite stoku od insekata. Direktor veterinarske stanice u Bujanovcu Miodrag Milković kaže da je sem dezinfekcije neophodna i zaštitna mreža.
Nažalost mogu da konstatujem da pojedini nisu ozbiljno shvatili vezano za zaštitu od letećih insekata kad su u pitanju postavljanje mrežica na objektima za životinje koje ne idu na ispašu, što je vrlo važno u ovom trenutku.
Evropska komisija je odobrila Srbiji 50.000 doza vakcina protiv bolesti goveda kvrgave kože. U štabu za sprečavanje širenja zaraze očekuju da će vakcinacija u ugroženom i zaraženom području početi od ponedeljka. Vlada je omogućila i nabavku dodatnih 400.000 doza za ostala područja u Srbiji.
Proizvođači malina su nezadovoljni otkupnom cenom, pa će o tome večeras razgovarati na sastanku u Arilju. Predsjednik Asocijacije proizvođača malina Srbije, Dobrivoje Radović, kaže za naš radio da su najugroženiji Moravičko-Zlatiborski i Mačvansko-Kolubarski kraj.
Što se tiče Moravičko-Zlatiborskog okruga, ogroman je problem. Tu je srce proizvodnje u Srbiji i tu je trenutna cena od 140 do 160 takotna. Na odnosu prošle godine zasađeno je 20% više maline nego što je bilo 2015. godine. Ali nažalost, s druge strane, vremenski uslovi i nepogode koje su zadesile, znači te centre od proizvodnje maline, tu je uskraćeno minimalno 30 do 50% je manje to proizvoda na nivou Srbije. Mi samo tražimo od premijera, od države da pusti, znači strane kupce, da bude slobodno tržište i neka diktira tržište cenu, a ne da se vrši monopol ko što oni vrše na proizvođačima, znači u celoj Srbiji drže tu cenu.
Probleme imaju i uzgajivači višanja. U opštini Prokuplje počeo je otkup, a zbog niske cene proizvođači su ove godine na muci da vrate bar ono uloženo. Otkupljivači strahuju da mnogi voćnjaci ne ostanu neobrani. Biljana Popović.
Olivera i Milan Mihajlović iz Badnjevce kod Žitorađe među prvima su u Topličkom okrugu započeli berbu višanja. 450 stabala na 50 ari ove godine obraće sami, jer od najavljene otkupne cene od 40 dinara za prvu i 25 dinara za drugu klasu za isplatu radnika nema.
Radnike da platimo automatski pola-pola, 12 dinara po kilogram i to kad se... Mislim, repromaterijal, kad se poračuva repromaterijal tamo namo, nama ni 10 dinara ne ostaje.
25 bi mnogo malo bilo. Ispod 70-80 dinara se ne isplati stvarno.
U opštini Prokuplje zvanično danas počinje otkup. Višnju beru oni čija je najzrelija. Ostali čekaju šta će se dalje dešavati sa cenom, kaže otkupljivač Milan Stošić.
Ljudi negoduju, prvo ne znaju kako da rade, da li da beru ili ne beru. Ne isplati im se, znači, cena, to je to. Ne znaju gde će prepare da daju, da li za hemiju da oduže ili za radnike.
I pored nepovoljnih vremenskih uslova, ovog proleća stručnjaci tvrde da je višnja dobro rodila. Zamenik predsjednika opštine Prokuplje Miroljub Paunović kaže da je rod u proseku poslednjih 5 godina.
Kvalitet je takođe zadovoljavajući, mada u ovom momentu nema dovoljno suvih materija u plodovima, ali za neki dan će i toga biti.
Opština Prokuplje prva je u Srbiji po površini i obimu proizvodnje oblačinske višnje. Višnja se gaji na 2000 hektara, odakle se prosječno ubere 12.000 tona.
Ovo su novosti dana. Svaki peti stariji sugrađanin trpi nasilje, i to najčešće u porodici. Ovo upozoravaju stručnjaci na Svetski dan borbe protiv zlostavljanja starih. Zbog neprijavljivanja nasilja, nadležnima je teško da pruže pomoć. Zato pozivaju žrtve, ali i građane, da svaki vid zlostavljanja i zanemarivanja obavezno prijave. Marina Bajić.
Za nasilje nad starima direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je najbolje čuvana porodična tajna.
Ukoliko su žene žrtve nasilja, onda im se šalju različite poruke da nije dobro da se razvode pod stare dane, da će to biti sramota za njih ili za decu ili za širu porodicu. Ako se nasilje dešava nad roditeljima, roditelji iz da ne prijavljuju upravo zato što su nasilnici njihova deca.
Ta ista deca najviše iskorišćavaju i zapostavljaju bolesne roditelje. Iskustvo je direktorke gerontološkog centra u Beogradu Suzane Mišić.
Dešavalo se ranije godina da srodnici uzimaju penziju korisnika, da se ne uplaćuje smeštaj, da ograničava se kretanje tih ljudi, uskraćuju se lekovi, uskraćuju se terapije.
O zapostavljanju starih niko ne sme da ćuti. Zadatak nadležnih je da na prvo mesto ohrabre žrtve. Da bi se nasilje sprečilo, nije dovoljno samo prijaviti ga, podseća Emila Spasojević, pomoćnik poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Moramo da pružimo besplatnu pravnu pomoć, socijalnu pomoć, dakle sudstvo, zdravstveni radnici, policija, posebno tužilaštvo, moraju da budu edukovani da u pravom trenutku pruže adekvatnu pomoć.
Nadležni za sada najavljuju uvođenje nacionalne SOS linije za stare. U nerazvijenijim sredinama njih će, kažu, češće posećivati socijalni i zdravstveni radnici.
Danas je važan dan za osmake, naime rešavanjem testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, otpočeli su polaganje završnog ispita. Oko 70.000 učenika sutra polaže matematiku, u petak kombinovani test. Priču iz osnovne škole Drinka Pavlović donosi Relja Trajković.
Završen je prvi od tri testa koji čine malu maturu. Najstariji đaci osnovne škole Drinka Pavlović test iz maternjeg jezika uglavnom su dobro uradili. Više od rezultata današnjeg brinu ih preostala dva testa, koje će raditi sutra i prekosutra.
Bilo je lako, očekujemo nekih 20, možda, ne znam, 18. Bilo je više gramatike i meni je gramatika lakša, tako da valjda će biti dobro.
Bilo je mnogo lako, sam ušio mnogo, imaću 10 poena, ja se nadam.
Plašimo kombinovanog.
Što?
Zato što je najteži.
Zbog hemije.
Zbog hemije.
Ne zbog hemije.
Zbog hemije.
Ne. A zbog geografije, istorije?
Ne, ne, ne.
Da, geografija.
Geografija, to je najbolje.
Nije bilo mnogo drugačije, uglavnom su slično pitanje, posebno za književnost, da pročitamo tekst, da možemo da prepoznamo o čemu se radi. Gramatika je bila možda teža od književnosti, ali ništa preterano. Ne vjerujem da će imati maksimum, ali blizu toga.
Dobre rezultate od ove generacije osnovaca očekuje i direktor osnovne škole Drinka Pavlović, Uroš Momčilović.
Rezultate ćemo znati prilike za nekoliko dana, oni uglavnom to urade prilično dobro, onako iznad opšteg proseka. Pripreme su organizovane u školi u toku drugog polugodišta iz svih predmeta koji su obuhvaćeni završnim testiranjem, tako da su imali raspored pripremne nastave, dolazili su manje više redovno i kažemo, očekujemo da rezultati budu dobri.
Rešenja zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, objavljena su na web sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Đaci sutra rešavaju test iz matematike, dok će u petak raditi kombinovani test iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.
Kultura, izložba lutke Japana biće otvorena večeras u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Kroz 80 lutaka različitih tipova nastojaće da dočara bogatstvo, tradiciju i specifičan odnos koji postoji u Japanu prema lutkarskom umeću. Detaljnije Milica Čudić.
Lutke Japana je gostujuća izložba koja je realizovana u saradnji Muzeja primenjene umetnosti, Japanske ambasade u Srbiji i Japanske fondacije koja je vlasnik predstavljene kolekcije. Postavka pored raznovrsnosti otkriva i značaj lutaka u svakodnevnom životu Japana. To ilustruje njihova uloga u obeležavanju praznika dečaka i devojčica koji postoji čitav milenijum, kaže kustoskinja izložbe Milica Cukić.
Kada su u pitanju roditelji kćerki, onda iznose najlepše komplete lutaka i mole se za zdravlje svojih devojčica. Roditelji muške dece opet iznose minijaturne lutkice u raskošnim oklopima, nošnjama, oružjem i onda se mole za zdravlje svojih dečaka da budu snažni, lepi i tako dalje.
Za razliku od zapadnih kultura koje lutke doživljavaju isključivo kao instrument za igru, u Japanu su one umetnička dela i neraskidivi su deo kulture. Osim posebnog statusa, ove lutke karakteriše i specifičan izgled. Bela prozračna lica sa ekspresivnim, često strogim izgledom, ali i raskošna odeća.
Efekat koji vidimo na licima svih japanskih lutaka se postiže u stvari tim prahom od školjki kojima su oni obrađeni. Naravno, tu je taj bogat kolorit u bojenju odeće, onda u vezu, u toj nekoj prefinjenosti.
Ovu nesvakidašnju izložbu u Muzeju primenjene umetnosti možete vidjeti do 4. jula.
Sport. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u toku je meč Rusija-Slovačka, rezultat 0-0, a popodne večeras igraju Rumunija i Švajcarska i Francuska i Albanija.
Rukometne reprezentacije Srbije i Mađarske igraće revanš utakmicu baraža za svetsko prvenstvo koje se sledeće godine održava u Francuskoj. Utakmica se igra u Vespremu i počinje u 20 sati. Naša selekcija je u prvom meču poražena sa 25-26.
Eko. Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Najtoplije u Negotinu 29 stepeni, u Beogradu i Nišu 28, u Kragujevcu 27, u Novom Sadu 22, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 32 do 35, u Beogradu do 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić, sledi sportski žurnal.